Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Cuvântul lui Dumnezeu te-a invitat și astăzi și tu ai răspuns la o întâlnire în jurul pâinii noastre, cea de toate zilele. Aș vrea să încep episodul de azi cu o întrebare. Cum se întemeiază un business? Cum se întemeiază un stat sau un guvernământ? Împăratul a murit sau președintele s-a schimbat? Oare cum începe o guvernare în așa fel încât să fie stabilă? Păi o să spui, prin promisiuni pe care le îndeplinești. Se poate. Dar ce se întâmplă dacă cei care sunt sub tine sunt corupți? În 1963, spun o istorie, 65, rectific, Hrușciov, care era stăpânul a unuia dintre cele mai mari imperii, Uniunea Sovietică, era în cea mai, înaltă poziție, el vorbea singur, toți erau un yes man, toți erau de acord cu el. Și iată că din spate un individ pe nume Brejnev, Leonid Brejnev, a discutat, sigur, cu cei din cercul foarte strâns, cu KGB-ul, cu creierul partidului, era un individ, și au făcut un plan, câștigând treptat tot mai mulți aderenți, să scape de acest om care este atât de voluntar și care chiar este unicul plenipotențial. El are toate puterea. El face singur, nu se consultă cu nimic, comitetul de partid nu mai era nimic. Și l-au trimis, sau când a plecat Hrușciov în Crimeea, la o mică odihnă, l-au chemat repede și când el a venit acolo, erau toți adunați, Brejnev i-a citit lista de ticăloșii. Foarte interesant, acest Hrușciov a dovedit o stăpânire de sine uluitoare și a dat seama că a pierdut trenul, acum măcar să-și scape viața. Și a spus, ok, mă retrag de bunăvoie. Și toți au aplaudat. Și a rămas Leonid Brejnev, o figură, destul de unsă cu de toate, care însă a avut grijă să-și păstreze pe toți oamenii în sistem, oamenii din sistem, n-a schimbat nimic. Iar el a stăpânit parcă 18 ani în poziția de șef al Uniunii Sovietice, când Uniunea Sovietică s-a împuțit. Programul, politica a ajuns jale. El vrea doar să fie bine cu toți, toate să meargă bine. El însuși își pierduse, lumina minții, încât alții făceau declarațiile și ceea ce trebuia să citească la televizor sau la radio sau să spună. Și atunci spun cercetătorii, istoricii, că atunci Uniunea Sovietică a decăzut pentru că guvernul n-a pus o temelie solidă, ci a construit pe ruinele altuia. Întrebarea mea era prin ce se întărește, prin ce se instituie un guvernământ puternic. Mai întâi de toate, prin a face curățenie. Și acest lucru l-a făcut cel care l-a urmat pe Brejnev, Andropov, și anume a scos pe toți, pe toți, pe toți, ceea ce a produs o altă criză, pentru că n-a făcut-o cu înțelepciune, dar Uniunea Sovietică s-a prăbușit din cauza lui Brejnev. Și acum mă întorc la personajul pe care îl studiem, Solomon. Dacă am spus această paranteză, am prezentat paranteza politicii din a doua jumătate a secolului 20, e o aplicație interesantă. Noi prin istorie înțelegem lucruri semnificative, iar Solomon acționează altfel decât toți. El știe că are o datorie. Dacă vrei să-ți construiești o casă, mai întâi sanitizezi locul, dai la o parte tot ceea ce deranjează și care nu va compromite viitorul unei case. Fac o recapitulare. În 1 Împărați, capitolul 2, versetul 24, după ce Adonia a încercat a doua oară să ia împărăția, Solomon declară: acum viu este Domnul, care m-a întărit și m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David și care mi-a făcut o casă după făgăduința lui, că astăzi va muri Adonia. Și împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Jehoiada, care l-a lovit și Adonia a murit. Și Benaia, fiul lui Jehoiada, s-a suit din nou, a lovit și pe Ioab și l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie. Și împăratul, în versetul 35, a pus în fruntea oștirii pe acest bărbat de mare valoare, Benaia, fiul lui Jehoiada, în locul lui Ioab. Iar în locul lui Abiatar, scos din funcție, l-a pus pe preotul Tzadok. Abia acum, după ce are loc demolarea a tot ce a fost rău, a celor, știu, rădăcini nesănătoase, care au pervertit sau care au întunecat multe momente din istoria lui David, după ce toate au fost la o parte, înainte ca să intre în perioada de lumină a domniei sale, a mai rămas o feștilă fumegândă. Cine? Ți-amintește testamentul lui David. Ai grijă de Ioab. Mi-a făcut multe rele. Și mai era unul de care trebuia să aibă grijă. Și anume, un fiu al seminției Beniamin, care dintr-o pasiune, cum să spun eu, etnică pentru neamul lui Saul, când David era în cea mai grea clipă, a rostit cele mai mizerabile blesteme. David i-a spus: nu te omor, era și mei. Și împăratul a chemat, Solomon, a chemat pe Shimei, pentru că ăsta era ultimul lucru care trebuia demolat, trebuia dat la o parte, și i-a zis: Shimei, i-a zis Solomon, zidește-ți o casă la Ierusalim, să locuiești în ea și să nu ieși din ea ca să te duci într-o altă parte. Să știi bine că în ziua când vei ieși și vei trece râul Chedron, vei muri. Atunci sângele tău va cădea asupra capului tău. Greu lucru? Deloc. Era testul caracterului. Cu alte cuvinte, dacă Shimei avea caracter, putea trăi, iertat. Înseamnă că s-a schimbat. Și dacă un om s-a schimbat, până și Dumnezeu comută sau anulează sentința de moarte, dacă un om se întoarce cu inima pentru cauza bună. Practic, nu era nimic greu, era doar testul caracterului. Ei bine, Shimei a răspuns împăratului: bine, robul tău va face cum spune domnul meu împăratul. Și Shimei a locuit multă vreme la Ierusalim. Multă vreme cât? 10 ani, poate 15. Ce însemnează mult, ce însemnează puțin, discutabil. Citim versetul 39. După 3 ani, ăsta e mult, păi dacă mulțești 3 ori 360, îți dai seama că sunt multe zile, dar nu-i mult timp. După 3 ani s-a întâmplat că doi slujitori al lui Shimei, robi, au fugit la Achish, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de știre lui Shimei zicând: ei, iată că slujitorii tăi sunt la Gat. Și acum el se gândește, Shimei. De fapt, eu trebuie să lupt pentru ceva. Prioritățile sau viața? Bine ar fi fost dacă ar fi gândit așa. Pentru că orice om cu minte puțin tică știe că viața e mai de preț decât tot aurul din lume. Numai că el a gândit, cum să spun, a adăugat un element în ecuație, și anume că el a mizat pe un argument timpul care face ca, știu, relele să se șteargă, să se estompeze și nimeni nu-și mai aduce aminte de mine. Cine e și mei în Ierusalim, acolo într-o mahala, lângă zidul cetății, ca omni să știe de mine? Plec și eu ca un negustor, plec pe râul, mă întorc, voi sta tot în Ierusalim, dar îmi recuperez bunurile, robii. Aceasta era mentalitatea lui prin faptul că a contat pe puterea uitării și a redus miza vieții și a rămas între valori doar robii. În versetul 40 ni se spune că Șimei s-a sculat, dichisit a pus șaua pe măgar, s-a dus la Gat, la Achish, să-și caute slujitorii. S-a dus și i-a adus înapoi pe slujitorii lui din Gat. Bun, super, a reușit o mișcare prin care a împăcat aparențele și și-a recuperat slujitorii. Numai că cine era Șimei? Să știi că Șimei nu era un cetățean simplu, era un individ cu domiciliu forțat. Și toți din Mahala sau toți din citate știau că el are deasupra capului, pendulând, sabia justiției lui Solomon. Și probabil că copiii i-au spus: mamă, mamă, știi că nenea ăla care trebuia să stea a ieșit din serios? S-au dus și alții: da, domnule, a plecat. Și au dus, nu neapărat din răutate, dar au raportat realitatea. Când faci ceva, îți și asumi fapta. Au dat de veste lui Solomon că Șimei a plecat din Ierusalim la Gat și că s-a întors. Împăratul a chemat pe Șimei și a zis: nu te-am pus eu să juri pe Domnul și nu ți-am spus eu hotărât să știi că vei muri în ziua când vei ieși să te duci într-o parte sau alta. Și nu mi-ai răspuns tu: bine, am înțeles? Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului? Ei, asta e vina mai mare. Și de porunca pe care ți-o dăduse. Mă impresionează cuvintele lui Solomon care îi spune lui Șimei: tu ai făcut un jurământ. Mie mi-ești dator cu ascultare de porunca omenească, dar tu ai jurat Domnului. Ori pe Domnul nu-l poți batjocori. Motivul osândei care va urma, nu blestemarea regelui, a lui David, nici măcar părăsirea domiciliului, merg mai jos, nici măcar sperjurul, ci caracterul te osândește. Nu faptele, ci caracterul tău. Și e remarcabil de dureros că majoritatea oamenilor suferă nu din cauza unor fapte rele, că și astea pot fi iertate, pot fi trecute cu vederea, ci a unui caracter care băltește în zona întunecată, imorală, în care, știu eu, ai făcut în trecut, dar văd că nu te-ai schimbat, continui să te bălăcești în murdării. Și împăratul a zis lui Șimei: știi înăuntrul inimii tale tot răul pe care l-ai făcut tatăl meu David, iar Domnul a întors răutatea ta asupra capului tău. Și împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Jehoiada, care a ieșit și a lovit pe Șimei și Șimei a murit. Astfel împărăția s-a întărit în mâinile lui Solomon. Îmi place cuvântul: ori de câte ori mături răul, se întărește platforma pe care stai, platforma familială, platforma socială, profesională. ori de câte ori ești om de caracter, rămâi un reper și eventual chiar un pilon, o ancoră pentru alții. Și așa începe un alt mare capitol în șirul episodelor noastre din pâinea cea de toate zilele și l-aș numi Veacul de Aur, în care Solomon, tânărul rege inteligent, își începe propriu zis, pe un teren sanitizat, își începe domnia. Ah! Și își începe domnia în capitolul 3 cu versetul 1. Știi ce scrie acolo? Solomon s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului, a luat de nevastă pe fata lui Faraon și a dus-o în cetatea lui David. Și ce rău e în asta? Ce rău e în asta când un om, un împărat, care este conștient că e înconjurat de tot felul de regate, imperii, și că fiecare își urmărește doar imperialismul propriu? Și nu este bine oare să faci alianțe înțelepte? Adică, odată ce tu devii ginerele faraonului din Egipt, păi e o mișcare politică de mare, mare maestru. Tu poți cu adevărat să rezolvi lucrul acesta. Ei bine, și eu mă întreb, era bine, era rău ce a făcut el? Știi? Ai putea spune că avusese cândva o ocazie să o vadă pe fata lui Faraon. I-o fi plăcut de ea, ei i-a plăcut de el și e rău ca să ne încuscrim pe baza dragostei autentice, sincere. Și am să spun doar o paranteză, că dragostea e mai mult decât pasiunea hormonală. Cred că am mai vorbit despre asta în alte ocazii. Dragostea este ceva înalt care leagă doi oameni nu în jurul hormonilor, ci în jurul principiilor. Și aici, dacă vrei să te uiți, este un moment istoric în timpul celui de-al doilea război mondial, în care niște entități statale cu totul opuse și care se simt cu totul vrăjmașe, dau mâna, e Stalin, comunistul, cu Churchill și la mijloc este Roosevelt, președintele Statelor Unite. Sigur, spui că alianța aceasta a fost bună și eu cred că a fost utilă. Dar vezi, politicul niciodată nu e moral. Iar ei au făcut o alianță circumstanțială ca să poată câștiga mai repede războiul, să genereze un ciocan din partea estică ca să diminueze puterile militare ale lui Hitler, care lucra doar pe partea, pe frontul de vest și de sud, în Africa. Să știi ceva, că această alianță a însemnat o nenorocire pe termen lung. Și știi de ce? Pentru că a urmat nu războiul al doilea mondial, care s-a încheiat, ci războiul rece. Și războiul rece a tocat oamenii dintr-o tabără sau dintr-alta. Dacă chiar vrei să știi, America, care a fost țara libertăților, din cauza acestei alianțe și a influenței staliniste și a marxismului, a comunismului, a avut o perioadă a anilor 50, 60, 60 ceva, în care comunismul devenise, se infiltrase la toate nivelurile politice, chiar și în guvern, în parlament, în senat, și democrația în America era pe punctul să sucombe. Sigur, CIA-ul a făcut câteva lucruri la fel de imorale ca și politica, încât i-a curățat pe cei care puteau să fie o provocare pentru democrația americană. Iar în lagărul socialist în care am fost și eu, această amenințare continuă a imperialismului occidental ne-a făcut pe noi să ne temem, să fim grijulii ca nu cumva cineva, o păsărică, să ducă vorba și să mă trezesc eu sau tata undeva la canal ca să nu mai vină niciodată. Războiul rece a fost consecința unei alianțe. Iar acum Scriptura spune că Solomon, fiind deștept, înțelept, s-a unit politic cu faraon. Și întrebarea mea este, ce putea să iasă de aici? Păi între Egipt și între Israel este o diferență că de la cer la iad, nu la pământ, la iad. Adică acolo în Egipt e idolatrie, în Egipt există sisteme corupte, în Egipt există același imperialism pe care îl dorește și Israelul, adică Solomon. Solomon dorea ca să aibă un imperiu de la mare până la Eufrat, până în sud, să aibă totul. Iar atunci când apare o alianță de acest gen în care două imperii, doi reprezentanți ai imperiului, a imperiilor, caută să ajungă la unitate, fiecare își privește pe aproapele, pe interlocutor, dincolo de cortină și cercetează bogățiile, punctele slabe. Știți că la moartea lui Solomon, când a venit fiul său, Roboam, la tron, cine a năvălit oare în Israel? În istorie, numele lui e Sheshonq, al doilea. În Biblie zice Shishak. Și a venit și a cucerit și Ierusalimul. Nu fă alianțe nebune. Și eu mă întreb, măi Solomoane, tu știi ce scria în Exod 34 cu 16? Că doar aveai acolo pe preot, aveai acolo pe proroc. Zice, să nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi. Și astfel fetele lor, destrăbălând înaintea Dumnezeilor lor, să târască și pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeului lor. Și în capitolul 7 din Deuteronom, versetele 3 și 4, scrie exact punct ochit, punct lovit. Să nu te încuscrești cu popoarele acestea. Să nu măriți pe fetele tale după fiii lor și să nu iei pe fetele lor de neveste pentru fiii tăi, căci ar abate de la mine pe fiii tăi și ar sluji astfel altor dumnezei. Și Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva voastră și te-ar nimici îndată. Aș vrea să stau pe această poruncă divină pe care Dumnezeu i-o dă lui Moise și Moise o publică și o scrie în Cartea Legii Lui. Și acum vreau să fac o aplicație. Eu sunt un tânăr creștin. Am valorile Bibliei, valorile care exprimă voia lui Dumnezeu și se așează pe temelia poruncilor lui Dumnezeu. Ei bine, întrebarea mea este, văd o fată care și-a este cu minte, a crescut într-o familie în care existau cinstea, virtuțile, hărnicia. Ea răspunde așteptărilor, visurilor mele. Eu răspund în postura de bărbat ales. E păcat să aibă loc căsătorii între persoane care aparțin ideologiilor diferite? Să știi că răspunsul meu este grijuliu și este, aș putea spune, are două talere. În primul rând, ideologiile, dăinuie după luna de miere, atunci se văd ele. La început totul e bine, existăm unul pentru altul și ne cufundăm în această albie, în acest lac de uitare de sine. Dar viața continuă și după o vreme de beție amoroasă, urmează trezirea la realitate. Mie îmi plac unele lucruri, eu caut să-mi hrănesc sufletul și familia cu unele produse din grădina lui Dumnezeu. Dar ei îi place lumea. Adică lumea cu valorile ei, pseudovalori, cu plăcerile. Și am spune, bine, tu ești atât de religios, nu m-am mai dus la un dans, nu m-ai scos la un restaurant, la prieteni, dar să mergem și noi, uite, un festival, Untold, la Cluj, merge toată lumea. Nici nu știi ce e acolo, să nu te duci. În fine, și tu mă ții aici sechestrată, încep problemele. Dumnezeu a spus bine ce a zis. Să nu te încuscrești, să nu te aliezi prin căsătorie cu nicio altă ideologie, pentru că ideologia va fi motorul vieții, nu sentimentele care vin și pleacă. Am al doilea răspuns, să nu te miri de ce spun. E foarte posibil ca într-o ideologie să fii oameni autentici, am văzut, și neautentici. Și dacă spui, eu mă voi căsători doar cu confesiunea cutare, care e a mea, s-ar putea să te păcălești. S-ar putea să existe în alte confesiuni oameni mai credincioși și într-o relație mai apropiată de Dumnezeu, care doar n-au informația pe care ideologia ta o are, sau teologia ta biblică o are. Și atunci eu nu cred că această restricție exclusiv la cei care fac parte ca membri dintr-o ideologie, fără ca să trăiască acea teologie, acea relație cu Dumnezeu, aceasta nu e garanție. Iar dacă întâlnești pe cineva cu adevărat deosebit, nu te grăbi. Și nu avansa proiectul căsătoriei. Oferă doar informația. Și poți avea garanția că drumul e bun doar după ce persoana aceasta își dovedește sinceritatea, recunoscând toate valorile tale și aderând nu la valorile tale, am greșit, la valorile pe care Dumnezeu le-a proiectat și le-a oferit oamenilor ca singura bază solidă pentru viață. Prin asta n-am încurajat alianțe, interconfesionale, ci doar alianțe în Hristos. Pentru că în Hristos există oameni și în alte părți. Iar cine iubește pe Hristos, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Mântuitorul în două locuri, în Ioan capitolul 14 și în 15. De aceea, ce a făcut Solomon, rămâne să vedem data viitoare. Până una alta, dacă ai feciori, dacă ai nepoți sau nepoate și fete, pune-le în minte să aleagă după voia lui Dumnezeu, nu după amprenta propriei mentalități, ci după Hristos, și lasă pe Dumnezeu să lucreze înainte de a face pasul. Așa să ne ajute la toți Dumnezeu. Numai bine!